Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gaddafi ik është mesazhi bashkësisë ndërkombëtare për udhëheqësin libian. Brukseli pret nga Pacolli dhe Thaçi të mbajnë premtimet për dialog të shpejtë me Serbinë. Fondi pensionali Kosovës i grabitur nga Serbia duhet jetë temë bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd ton pensionistët kosovar. Numër rekord kandidimesh për çmimin Nobel për paqe për vitin 2011 mes të kandiduarve dhe Wikileaksi. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian është i interesuar për nisjen e shpejtë të bisedimeve Kosovë-Serbi, duke theksuar se Brukseli është i përgatitur. Burimet diplomatike evropiane pohojnë se statusi nuk do të jetë pjesë e bisedimeve, por nuk mund ta formulojnë këtë qëndrim hapur për shkak të 5 vendeve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian insiston se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të filloj sa më shpejt dhe e pret që qeveria e Kosovës dhe presidenti si që thonë të mbajnë premtimet e tyre të thëna se do të përqendrohen sa më shpejt për nisje të këtij dialogu. Zyrtarët e BE-s pohojnë se janë duke u zhvilluar konsultimet e fundit lidhur me nisjen e këtij dialogu, mirëpo nuk duan të saktësojnë se kur do të mund të niste ai. Të pyetur se a janë të vërtet apo himet se dialogu do të nisë në pjesën e parë të këtij muajit mars, zyrtarët e BE-s pohuan se dialogu do të nisë sa më shpejt, pra në javët që vjen, por pa saktësuar ndonjë datë. Po ashtu zyrtarët e Këshillit të Bashkimit Evropian kanë thënë se pjekjet për të arritur një agjendë të pajtuar në mes të dyja palëve për të nisur dialogut është duke u dhëhequr Robert Cooper me ekipin e tij dhe ata kanë patur një vizitë në Prishtinë ndërsa pritet që këto ditë të qëndrojnë edhe në Beograd. Këto janë ato konsultimet finale që janë duke u zhvilluar. Në BE përsërisin se qëllimi i dialogut është që të avancohet agjenda evropiane për Prishtinën dhe Beograd. Por në rasin e Kosovës nuk saktësojnë se çka mund të thotë kjo konkretisht. Zyrtarët e BE-s pohojnë se dialogu është i bazuar në rezolutën që kishte miratuar Asambleja e Përgjithshme e OKB-s dhe përsërisin se mandati i BE-s për të lehtësuar këtë dialog buron nga kjo. Në anën tjetër, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, varësisht nga qëndrimet e tyre rreth statusit, edhe deklarohen se a mund të flitet apo jo për statusin në këtë dialog. Është qëndrimi shumicës e vendeve të Bashkimit Evropian se statusi nuk mund të jetë temë e këtij dialogu. Mirë po prapë, pasi që ka 5 vende anëtare të BE-s, Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që një gjë të tillë ta thotë një zëshëm dhe në mënyrë formale. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Betemi në të njëjtën tematik, 60.000 pensionistë Kosovës përmes shoqatës së tyre, sindikatave, por dhe partisë së pensionistëve, kërkojnë nga qeveria që në bisedimet me Serbinë çështja e tyre të jetë ndër temat që duhet të zgjidhen. Kontributet e pensionistëve kosovar me rënimin e autonomisë së Kosovës janë zhvendosur në mënyrë të palishme në Beograd. Sipas analizave të bëra, Serbia i ka borx rreth 2 miliardë euro pensionistëve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Derisa në Prishtinë autoritetet kosovare kanë nisur përgatitjet për fillimin e dialogut me Beogradin për siç thuhet çështje teknike, përfaqësuesit e pensionistëve dhe ata të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkojnë që në këto negociata Fondi Pensional i Kosovës duhet të jetë çështje diskutimi në mes këtyre dy vendeve. Ram Ali Hajdaraj, udhëheqës i shoqatës e pensionistëve të Kosovës, kërkon nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, e cila është emëruar udhëheqëse ekipit kosovar për këto bisedime, që Fondi Pensional të jetë temë pashmangshme e dialogut.
Që në emër të 60.000 pensionistëve kontribut pagus të Republikës Kosovës, të cilët që plët 19 vite pa fajnë e tyre nuk i realizojnë pensionet e tyre të fituara me punë. Që qështë e grabitë e plashkitës e fondit pensional të parashihet dhe të përcaktohet si pikë e veçantë në agendën e negociatave me palën sërbe.
Përmes një komunikate për media, edhe Partia Pensionistëve të Kosovës ka kërkuar nga autoritetet kompetente që gjatë këtyre bisedimeve t'i bëjnë presion shtetit serb që t'i kthejë kontributet kosovare. Partia Pensionistëve të Kosovës me të drejtë konsideron se deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka bërë asgjë për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat u takojnë me ligj. Gjithashtu, kjo parti konsideron se as mekanizmat ndërkombëtar nuk kanë treguar interesim këmbgulës që fondi serbis t'i përmbush detyrimet e përcaktuara me rregulloret e shpallura nga vetë ata dhe me konventat ndërkombëtare ndaj pensionistëve të Kosovës, thuhet në një komunikat për media të Partisë Pensionistëve të Kosovës. Se fondi pensionale duhet të jetë në agjendën e bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit, kërkon edhe Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Lidhur me këtë, Gjafer Gjaferi nga kjo sindikat thotë
që në bisedat teknike që do të bëjnë, gjithsesi duhet të ketë përfaqësues dhe individ të cilët e njohin mirë këtë problematik dhe këto materiale janë edhe të llogarit për ka se sa janë krejt ato kërkesa dhe sa borxhe ka gjithsej Serbia dhe normalisht që do duaj edhe kjo të hynë si kërkesë themelore e pensionistëve të Kosovës.
Ndryshe, me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovare në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Vlerësimet të bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalideve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borxh që Serbia i ka pensionistëve kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Personalitetet e jetës publike në Shqipëri kanë dërguar një peticion presidentit Bamir Topi, kryeministrit Sali Berisha dhe kryetares së kuvendit Jozefina Topalli ku kundërshtojnë regjistrimin mbi baza etnike dhe fetare të popullsisë. Peticioni është nënshkruar nga 52 historian, aktivistët të drejtave të njeriut, shkrimtar dhe artist. Në mesin e nënshkruesve janë dhe dy ish president të vendit, Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu. Nënshkruesit e dokumentit theksojnë se një regjistrim i tillë nuk bëhet në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian, çfarë bën të panevojshëm edhe në Shqipëri. Përveç të tjerave, Shqipëria është një vend pa konflikte fetare apo etnike, thuhet në peticion. Qeveria zyrtarisht e ka shtyrë regjistrimin e popullsisë të paraparë për të zhvilluar në prill për në fund të vitit. Trupat qeveritare në Oman kanë qelluar në ajër për të shpërndar turmat që kërkojnë vende pune dhe reforma politike. Protestat janë zhvilluar në qytetin port të Soharit. Sohari është qendra kryesore industriale në Oman, derisa prej 4 ditësh qyteti është përfshirë nga protestat. Të dielën 6 persona janë vrarë kur policia hapi zjarr ndaj protestuesve që po qellonin me gur. Omani drejtohet nga sultani Qaboos bin Said prej 4 dekadash. Qeveria amerikane ka publikuar listën me 33 faqe interneti të cilat janë të përfshira në shitjen e mallrave të falsifikuara. Në krye të listës qëndron faqja kryesore kineze e kërkimeve në internet Baidu. Zëdhënësi i kësaj kompanie nuk ka planuar të flasë rreth ndihmës që kjo faqe interneti i jep kompanive për shitjen e mallrave të reme. Në mesin e faqeve të tjera janë ato kanadeze ISOHUNT, RUTRACKER me qendër në Rusi dhe Demonoid në Ukrainë. Të njëjtat burime theksojnë se tregjet në Kinë, Ukrainë dhe në Indi kryesojnë tregtinë e mallrave të falsifikuara në internet. Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel për Paqe ka marrë një numër rekord kandidimesh për vitin 2011. Geir Lundestad, sekretari përhershëm i komitetit, ka thënë se 188 individ dhe 53 organizata janë kandiduar për çmimin prestigjioz. Afati i fundit për të dërguar kandidaturat ka qenë një shkurti. Komiteti nuk i bën publike emrat e kandidatëve, por mësohet se në mesin atyre që mund ta marrin këtë çmim janë aktivistja ruse të drejtave të njerëzit Svetlana Ganushkina, WikiLeaksi dhe disidentët kubanez. Në vitin 2010, çmimi Nobel për Paqe e mori presidenti i Burgosur kinez Liu Xiaobo. Ministri Gjermani i Mbrojtjes, Karl Theodor zu Gutenberg, ka dhënë dorëheqjen pas skandalit për plagjarizëm. Muajin e kaluar Gutenbergut i hoq titulli doktorit të shkencave për shkak të plagjatit në punimin e doktoraturës. 39-vjeçari, që rrjedh nga një familje aristokrate gjermane, ishte një nga ministrat më të popullarizuar të qeverisë Merkel. Zelanda e re mbajti sot 2 minuta heshtje në nderim të viktimave të tërmetit. Minutat e heshtjes u mbajtën në të njëjtën orë kur ndodhi tërmeti. Besohet se rreth 240 veta kanë vdekur dhe pjesë të tëra të Christchurchit janë kthyer në rënoja. Kryeministri tha se tërmeti mund t'i ketë kushtuar Zelandës së re rreth 15 miliard dollar. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ik zei Kthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Libia vazhdon të jetë në qendër të politikës botërore. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera të botës kanë pasuar vetëm një mesazh për udhëheqësin libian, Gaddafi ik. Por ky fundi duket se i ka marrë me të qeshur kërcënimet ndërkombëtare. Gjykata penale ndërkombëtare ka filluar hetimet paraprake ndaj krimeve të regjimit të Gaddafit. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presioni ndërkombëtar për largimin e udhëheqësit libian Muammar Gaddafi po rritet derisa qeveria libiane ndërmori gjatë orëve të fundit operacione të reja për të rikthyer kontrollin e qytetit që janë në duart e forcave antiqeveritare. Ministrat e jashtëm nga vende të ndryshme të botës të mbledhur në Gjenevë në kuadër të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara kërkuan nga Gaddafi të largohet në mënyrë që të shmanget dhuna e mëtejshme. Llogaritet se rreth 1000 njerëz kanë vdekur gjatë dy javëve të protestave antiqeveritare. Forcat e Gaddafit kanë përdorur aeroplan luftarak kundër qyteteve të Misuratës dhe Al-Zawijas që janë dy nga qendrat kryesore të kontrolluara nga opozita. Në Al-Zawija, forcat antiqeveritare janë kundër përgjigjur sulmit dhe kanë vrarë 10 ushtar qeveritar. Banorët e këtyre qyteteve presin që luftimet të vazhdojnë dhe në ditët në vazhdim. Forcat pro-Gaddafi deklaruan se kanë marrë kontrollin e pikave të kalimit me Tunizin. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton në Gjenevë tha se është koha që Gaddafi të largohet.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
Kolonel Gaddafi dhe ata rreth tij duhet të mbajnë përgjegjësi për këto veprime që janë në kundërshtim me detyrimet ligjore ndërkombëtare, por dhe me arsyen e shëndosh. Përmes veprimeve të tyre ata kanë humbur legitimitetin për të qeverisur dhe populli libisë ja ka bërë të qartë vetes se është koha që Gaddafi të ikë tani pa e çuar dhunën në një tjetër nivel, tha Clinton. Ajo ka theksuar se Washingtoni po vinte kontakte me libianët në veri të vendit, ku forcat anti-Gaddafit kontrollojnë një pjesë të mirë të territorit. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme dhe të përgatitura për çdo lloj ndihme ndaj këtyre forcave. Shefja e diplomacisë amerikane nuk pranoi informacionet se planet ushtarake ku përfshihen dhe anijet luftarake amerikane ishin në pritje, por përsëriti qendrimin e administratës Obama se asnjë opsion nuk është hequr nga tryeza. Por reagimet nga Gaddafi kanë qenë plotësisht të ndryshme. Duke folur me gazetar perëndimor në Tripoli, Gaddafi qeshi kur u pyet nëse planifikon të largohet. Ai shtoi se populli libian e do. Gaddafi latë kuptonte se Shtetet e Bashkuara i kishin braktisur dhe se Washingtoni synon ta pushtoj vendin e tij. I menjëhershëm ka qenë reagimi i diplomacisë amerikane përmes ambasadores në Kombet e Bashkuara, Susan Rice.
It sounds just frankly delusional.
Komentet e Gaddafit tingëllonin jashtë realitetit. Gaddafi mund të qesh kur flet me gazetar amerikan ndërkombëtar derisa po masakron popullin e tij. Kjo vetëm dëshmon edhe një herë sa i papërshtatshëm është ai për të udhëhequr dhe sa i shkëputur është nga realiteti, tha Rice. Departamenti amerikan i thesarit ka ngrirë pasuritë e Libisë në vlerë prej 30 miliard dollarësh. Zërave kundër dhunës në Libi është bashkuar dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov.
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это.
Përdorimi i forcës ushtarake kundër popullsisë civile, siç po ndodh në Libi ku qindra civile raportohen të vrarë, është i papranueshëm. Rusia e dënon një dhunë të tillë dhe kërkon ndalimin e menjëhershëm të saj dhe respektim të plotë të ligjit humanitar ndërkombëtar, tha Lavrovi. Kryeprokurori i gjykatës penale ndërkombëtare, Luis Moreno Ocampo, tha se kanë filluar hetimet paraprake rreth dyshimeve për krime kundër njerëzimit të kryera nga forcat proqeveritare të Muammar Gaddafit. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Brukseli pret nga pacolli e Thaçit të mbajnë premtimet për dialog të shpejtë me Serbinë. Fondi pensional i Kosovës, i grabitur nga Serbia, duhet jetë temë bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd, thonë pensionistët kosovar. Gaddafi ik është mesazhi bashkësisë ndërkombëtare për udhëheqësin libian. Numër rekord kandidimesh për çmimin Nobel për paqe për vitin 2011 mes të kandiduarve edhe WikiLeaks-it. Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes dha dorëheqjen për shkak të plagjaturës në punimin e tij të doktoratës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit do të mund të jeni edhe në emisionet tona të radhës ato të orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.